Një nga shtetet më shumë kulturore të Australisë ka bërë një investim me vlerë miliona dollarësh në drejtim të mësimit të një gjuhe të huaj. 34.000 nxënës në të gjithë New South Wales studiojnë një gjuhë të dytë jashtë orarit të shkollës. Ata mësohen nga më shumë se 2500 mësues. Premieri i New South Wales ka premtuar mbështetje më të madhe për të gjithë. Qeveria New South Wales ka investuar në një marrëveshje prej 7.5 milion dollarësh me Universitetin e Sydney për të krijuar një institut kërkimi për mësimdhënien e gjuhëve të huaja. Është pjesë e premtimit për 11 milion dollarësh për shkollat e gjuhëve të huaja, i cili u njoftua në maj të këtij viti. Premieria Gladys Berejiklian ka qenë vetë nxënëse e shkollës së gjuhës armene si fëmijë. Ajo shpreson se në këtë mënyrë do të përmirësohet e ardhmja për nxënësit e këtij shteti.
The benefits of learning a second language or learning the language of your parents is a fantastic opportunity for all children and I'm really looking forward to expanding that opportunity but also giving
Dobia që vjen nga të mësuarit e një gjuhë të dytë ose të mësuarit e gjuhës së prindërve është një mundësi fantastike për të gjithë fëmijët. Jam e lumtur që kam mundësinë që ta zgjeroj këtë mundësi sepse jap asaj një nivel konsulence profesionale, mbikëqyrje profesionale. Drejtorët do të kenë mjetet që u nevojiten për të zhvilluar programet e nevojshme mësimore. Është diçka mrekullueshme të mendosh që nxënësit tani do të fillojnë një lloj kredie për studimet e gjuhës që bëjnë, nëse bëjnë këtë nëpërmjet mesatarës së shkollës së mesme, ose thjesht faktit që kanë studiuar në Universitetin e Sydney. Instituti i kërkimit është emëruar Instituti i Sydney për arsimin në gjuhën e komunitetit. Ken Cruikshank nga shkolla e Universitetit të Sydney thotë se ky lloj instituti do të ketë një numër prioritetesh.
We're interested in three basic initiatives. The first one, we're going to find out from the schools what they're doing, how they're teaching.
Jemi të interesuar për tre iniciativa themelore. E para, duam të zbulojmë nga shkollat se çfarë po bëjnë, si po e kryejnë mësimdhënien, cilat janë nevojat e tyre. Më pas, do të jemi në gjendje që t'i ofrojmë edhe ndihmën e nevojshme. Do të krijojmë programe mësimore me departamentin e arsimit për shkollat që nuk e kanë akoma ato. Do të krijojmë materiale mësimdhënie online dhe në formë libri për t'i ardhur në ndihmë mësuesve, thot Cruikshank. Ka gjithashtu edhe një qëllim afatgjatë për mësueset, të cilët duhet të fitojnë në këtë mënyrë edhe një rrugë për të akredituar kualifikimet e tyre profesionale. Michael Christodoul, kryetari i Federatës së Mësuesve të Gjuhëve të Huaja në këtë shtet, thotë se ndihma mund të vijë nëpërmjet një diplome bachelor apo master.
A lot of our teachers are overseas trained teachers and unfortunately they needed to be upskilled within the Australian education system.
Shumë nga mësuesit tan ishin mësues të trajnuar jashtë shtetit e për fat të keq u duhej të kualifikoheshin në kuadër të sistemit arsimor australian. Shumica e fondeve do të shkojnë në drejtim të kësaj çështjeje. Pra përfitimi i afatgjatë për New South Wales është aty, dhe në fakt edhe për vetë Australinë. Fëmijët që mësojnë gjuhë të huaja më pas do t'i kenë këto aftësi shumë të dobishme në drejtim të punësimit edhe zhvillimit të një kariere. 260 gjuhë fliten në New South Wales, 58 prej tyre mësohen në klasa të komunitetit. Këtu futet edhe shkolla kineze Feng Hua me 4 kampuse në të gjithë Sydney, me rreth 1000 nxënës. Caroline D. Yung ka qenë drejtoreshe saj për 19 vite dhe thotë se kjo iniciativë është shumë e rëndësishme.
I think this is a great decision to make because the students in community language school can be the great culture bridge.
Mendoj se është një vendim i madh dhe shumë i rëndësishëm, sepse nxënësit në shkollat e gjuhëve komunitare janë ura e madhe kulturore midis Australisë dhe vendeve të tjera. Është një hap përpara për shkollat e gjuhës në komunitet. Mila Krivozhnje nga shkolla ruse Alexander Newski në Western Sydney thotë:
The announcement is absolutely awesome. It just takes the community languages education to an absolutely different level. Extra
resources. Është lajm fantastik. Mësimdhënia e gjuhëve të huaja tani përket një niveli tjetër. Kemi nevojë për më shumë material, por në këtë rast edhe vetë mësimdhënia është një mundësi shumë më e mirë, sepse të gjitha notat që marrin nxënësit në një gjuhë të huaj tani do të kenë vlerë në drejtim të mesatarës së shkollës së mesme. E bia, 12 vjeçare Alisa, thotë se ka rëndësi edhe që natyrisht mësimi i gjuhës së huaj ka qenë i dobishëm për të.
It means a lot. Very proud of my teachers and my principal and my whole school. It's amazing.
Do të thot shumë për mua, jam krenare për mësuesit e mi, për drejtorin, për shkollën time, për të gjithë. Është diçka e jashtëzakonshme, këtu kam gjetur shumë miq, aktivitetet, pra ka shumë lëndë të ndryshme. Në të njëjtën kohë dua të mësoj gjuhën ruse. vetëm 7.5% e nxënësve studiojnë gjuhën përmesatare në New South Wales. Është më pak se 1/3 e numrit në Victoria, ndërkohë që shumë më pak e studiojnë këtë një gjuhë të huaj në nivel universiteti. Zoti Quickshen thotë se njoftimi ka për qëllim që ta ndryshojë këtë statistikë.
What happens at the moment, we know that 20% of kids in New South Wales go to school bilingual. They bring two languages into the school, but often by the time they get to year 12.
Ajo që ndodh për momentin është se 20% e fëmijëve në shkollat e New South Wales futen në shkollë me dy gjuhë, por shpesh në momentin që arrin në vitin e 12, ata din vetëm një gjuhë, gjuhën angleze. Për ne kjo është një humbje e madhe. Shumë njerëz thotë se është vetëm për çështje pune, kariera, për udhëtime, por faktikisht tani dhe studimet tregojnë që kur një person flet një gjuhë të dytë, atëherë ka më shumë aftësi njohjeje dhe kapacitet për të mësuar.